habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo caalamka ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington fiidnimo salaasa ah bisha abriil ee sanadka 2023 waa 18 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga VOA somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxa halkan idinkala socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar wadabadaad ku dhigiisan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a waraysi aanu la yeelannay mid ka mid a ardayda soomaalida ah ee ku go'doonsan caasimadda dalka suudaan ee khartuum.
Maxaaba qof walba wuxuu taagan yahay meeluu ka baxo maanta asaaba u baahanba ilaa waxaa waaye meel irdaqiiqa ku furay jirtaa dhammaanteenba. Marka maanta go'aanka ay dowladda qaadanahayd waa maana go'aanka shacabka isdegan ay qaadanahayeen maanta maaha. Marka dowladda soomaaliya dhammaan insha allah waxaan rajaynayna ayadan waa ka warhayaan dagaalka socda soomaalida guud ahaanna waa ka warhayaan ayagan in dadkan suudaan ku sugan si gaara loo fiiriyo.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa warbixinno ku saabsan diyaar garowga ciidda ee qaar ka mid ah deegaanada soomaalida.
ciddan waa bashbashi barwaaqo roob nimca ilaahay mahadiisa alxamdulilah lacagna dharka waa nalaga gatay laakiin becsharada hoostay u yaray.
ciiddan iyo ciidda hore farqi weyn ayaa u dhexeeya. ciiddan ciidihii hore way ka duwanta ganacsiga aad bay u hooseeya.
waxaan ka mid ahay ganacsatada ka shaqaysta qabaha ganacsiga ciiddan ciiddii hore walaahi isma dhamayn.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddayada fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mid a warkii dunida. saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku dagaalamaya dalka suudaan ayaa ku heshiiyey xabad joojin soconaysa muddo 24 saacadood ah oo ka bilaabmaysa fiidnimada salaasada kadib cadaadis uga yimi xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken oo ku saabsan joojinta dagaalka lagu hoobtay ee ka dhacay caasimadda dalkaas ee Khartuum iyo weliba rasaas lagu furay kolonyo diblomaasiyiin Maraykan ah. colaadda u dhexaysa kooxaha hubaysan ee ku loolamaya awoodda dalka Suudaan ayaa bilaabmay 4 maalmood ka hor waxaana ku dhintay ugu yaraan 185 qof guud ahaan dalkaasi. xabad joojinta ayaa bilaabanaysa 6 fiidnimo ee wakhtiga dalka Suudaan iyada oo aan laga sii kordhin doonin wakhtigaas lagu heshiiyey sida uu telefishinka Al Carabiya u sheegay jeneraal Shamsuddin Kabashi oo xubinka ah golaha militariga ee haya talada dalka Suudaan. xabad joojinta ayaa bilaabanaysa 6 galabnimo mana dhaafi doonto 24 saacadood sida lagu heshiiyey ayaa la yidhi. subaxnimadii salaasada waxaa guud ahaan magaalada Khartuum ka dhacay rasaas ay wehelinayeen dhawaaqa diyaarado dagaal iyo weliba qaraxyo. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa booqasho ku tegay caasimadda dalka Siriya ee Dimashq taasoo noqonaysa safarkii ugu horreeyey ee wasiir arrimo dibadeed oo Sacuudi ahi uu ku tago dalkaas muddo ka badan 10 sano sida laga soo xigtay xukuumadda Siriya. safarka wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa daba socday safar uu toddobaadkii hore ku tegay Riyaad wasiirka arrimaha dibadda ee Siriya. madaxweynaha Siriya Bashar al Asad ayaa qaabilay wasiirka arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo wafdiga la socday. iyada oo Turkiga iyo Hungary ay sii wadaan inay hor istaagaan codsiga Sweden ee ku aadan kubiritaanka isbahaysiga military ee NATO ayaa haddana xukuumadda Sweden waxay rajo ka qabtaan idaahdee in ay si degdeg ah ay labada dal u ansixiyaan kubiritaankooda kadib marka ay dhacdo doorashada madaxtinimada ee dalka Turkiga oo qorsheysan bisha May 14-keeda. Sweden ayaa iyo Finland ayaa codsi wada jir ah u gudbiyay NATO toddobaadyo kadib duulaankii uu Ruushku qaaday dalka Ukraine. Isbahaysiga NATO ayaa hore u soo gebagabeeyey kubiritaanka Finland horaantii bishan Abril iyaga oo noqday dalkii 20-aad ee xubinka noqda gaashaanbuurta NATO kadib markii ay ansixiyeen codsigooda sharci dejiyeyaasha dalalka Turkiga iyo Hungary oo hore uga soo horjeeday. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in xilligan uu soo hagaagayo ammaanka degmooyinka gobolka Banaadir qaar ka mid ah kuwaas oo ay ka jirtay xaalado amni xumo. Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in ciidan dhowaan ku soo biiray ammaanka caasimadda uu wax ka bedelay ammaanka guud ahaan caasimadda dalka. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Degmooyinka Kaaraan, Yaaqshiid, Hilwa iyo deegaanka Daarasalaam waxay ka mid ahaayeen meelaha sida gaarka isha loogu hayo xaaladooda amni maadaama ay ka dhacayeen falalka amni darre ugu badan ka dhaca caasimadda Muqdisho. Waxaana ciidanka xoogga dalka ee dhowaan ku soo biiray sugidda ammaanka Muqdisho ka sameysteen baro ciidan iyagoo ka bilaabay howlgallay kula dagaalamayeen ciyaar weerarada oo ahaa kuwa ugu badan qalqalka geliya amni xumada ka jirta deegaanadaasi. Hadda waxaa ka jirta deganaansho amni, waxaana xalay xilli dambe kormeer ku taga degmooyinka bari guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale iyo taliyaha ciidanka booliska Janaal Suub. Guddoomiyaha xigeenka amniga gobolka Banaadir Maxamed Axmed Yabo ayaa saxaafadda u sheegay in isbeddel amni laga sameeyay degmooyinkii ugu xumaa dhanka amniga ee Muqdisho.
Kormeer qaatay saacado badan oo ay hoggaaminayeen guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho iyo taliyaha booliska. Kormeerkaas inta badan waxaa loogu kuurgalayay degmooyinkaas iyo howlaha amni ee ka socda waqti kasta, gaar ahaan caawa oo ugu dambeeyday. Arrintaasaa inta badan uu ku qotamay kormeerkeennu iyo guud ahaan sidii maaragtay la iskaga warsalahaa ammaanka magaalada Muqdisho, gaar ahaan degmooyinkaas iyo ciidamadaas cusub oo ammaanka wax ka sugaayay sidii maaragtay looga faa'iideysa lahaa oo hay-adaha ammaanka, maamulada degmooyinka iyo iyagu ay u wada shaqayn lahaayeen. Sidaan ognahay, degmooyinkan hadda caawa aan nimid, culays amniya ka jiray, laakiin hadda baryihii u dambeeyay aad iyo aad u fiicnaa sida maaragta hay-adaha ammaankuna ay ku warrameen, annaguna guud ahaan aan ula socon.
Yabo ayaa dul istaaga daruufihii amniga ka jira degmooyinkaasi qaarkood.
Sidaad ogtihiin, degmada Kaaraan oo caawa aan hadda taaganahay waxay ahayd meelihii ugu cuslaa oo ay ka dhici jireen dembiyada kala duwan ee mar ay geysanayeen ciyaal weeradu, mar ay geysanayeen burcadda hubaysan, marna ay geysanayeen kooxaha khawaarijta. Caawa oo halkan aan nimidna, warbixinadii mas-uuliyiinta ka shaqeeya deegaanadan ay siinayeen madaxda ku timid caawa kormeerka waxay ahayd warbixino positive ama warbixino aad iyo aad u fiican oo caddaynayay inay maaragta dadkii shacabka ahaa oo ku noolaa degmooyinkaas inay ku naaloonayaan ama ku nasteen ama ku waabariistaan oo ku hamiinsadaan oo ku galabsadaan inay ay dareemayaan amni fara badan inay helaan waqtiyada salaaddu ay si aadi karin xilligay rabaan subax iyo galab iyo hameen intaba ay aadaan si caadi ay u dukaameystaan, si caadi ay u ganacsadaan, si caadi ay u maraan maaragtay arrimahooda ama caafimaadka ama waxbarashada sida caadiga ahayd inay u socdaan. dadka dambiilayaasha ama dambiilayaashi geysi jiray falalkaasna in badan oo kamidana xabsiyadii ku jiraan inta kalena waa lagu raad jooga.
Dowladda Soomaaliya ayaa amniga caasimadda ku soo biirisay ciidan ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya. Ciidamadan ayaana fadhiisimo ka sameysay cirifyada magaalada, iyagoo howlgalladooda ugu horreeya ka bilaabay degmooyinkii ugu liita dhanka ammaanka markay timaado, waxaana ciidamadu hadda howlgallo xooggan ay ka sameeyaan guud ahaan caasimadda Muqdisho, si gaarna waxaa isha loogu hayay degmooyinka Bari iyo qaybo ka mid a degmooyin kale oo ay ka jireen kooxo ayaalweere ah. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Nimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Dalka Suudaan waxaa maalintii afraad weli ka socda dagaalo u dhexeeya kooxaha hubaysan ee dalkaas ku dagaalamaya. Colaadan ayaa keentay inay dad badani ka soo bixi waayaan guryaha. Dadka ku go'doonsan guryaha waxaa ka mid ah qaar ka mid a ardayda Soomaalida ah ee dalkaas wax ka barata. Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay xaaladaha nolosha iyo weliba dagaalada ka socda Suudaan. Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ah arday wax ka barta Khartuum.
Wallaahi Falastiin sheekh ka horeyso Suudaan sidigaa dagaal ka bilowday, maantana wuxuu galay maalinta afaraad. Hubka noocyisa kala duwan isku adeegsanayaa hadda wax oo hadda isku reebtana ma jiraan, waana socdaa ilaa hadda dagaalkii.
Marka maxaa maqlaysaan idinka hadda?
Wallaahi korkeena ka socotaaba maqal maba ahanba, korkeena ka socotaa duqaymana socdo, hub waaweyna socdo, mana naqaano xilli oo dhammaan amba saacad ay ku egtaha ma naqaano. Marka ilaahay inta muslimiina ka badbaadso.
Khartuum xagee ka joogtaa?
Wallaahi Khartuum waxaan joogaa koonfurta Khartuum aan joogaa, koonfurta Khartuum aan joogaa, meesha oo ciidamadu gurbanka degdega ay degan yihiin, meesha dhibka oo ka bilowday, meesha fawo ay ka bilaabatay, waana meesha Soomaalida dhammaan ay uga dhow yihiin ama ay degan yihiin.
Marka hadda afiirsa xabad joojinaa lagu dhawaaqay, sidee xabad joojinta u hirgashay?
Xabad joojinta horta waxaa ku dhawaaqay gurmadka degdega, militariguna ayaguna waxay yidhaheen xabad joojin ma aysan ku dhawaaqayn, waxay ku dhawaaqeen in hub aruursadaan, ciidama gobollada ka keensadaan. Marka xabad joojinta ilaa haddaba nooma cadaba xabad joojinta intay ku egtahay waqtigay tahay, ilaa haddana lama xadidi, mana naqaan.
Marka noloshu sidee u socotaa? Iskuulladii ma furan yihiin? Adeegii ma la doonanayaa? Masaajidadii ma la aadayaa? Bal sawir naga sii xaaladda guud.
Horta in iskuul la aado ama jaamacad la aado ama masaajid la aado waxaa ka horreysa horta amni in la helo. Qaabkii loo noola lahay ayaa laga shukuriyaba, guryaha lagu jira, banaanka looma baxo, albaabada qofka sadhexe kasii xirashay, ilaa qof walba yacni meelad u baxdana ma taqaanido, waa dalal aadan aqoonin, aadan u dhalanin. Marka guryaha dhexda laga sheekaysa, guryaha lagu jira, qofkasi guryihiisa isaga dukadaa, dadaa qaar waxay sameeyeen korontadii ka maqan tahay afar maalin, biyihii ka maqan yihiin, raashin haba sheeginba. Marka wallahi Falastiin ay xaaladu isku cakiran tahay, in ilaahay kala furfuro maahane, wax kale hadda maanta aan hayna ma jiraan.
Marka laga soo tago dadka Soomaalida, dadka reer Suudaan iyaguna ma idinla mida oo guryahay ku xiran yihiin, mise dhaqdhaqaaqi dadka waa uu jiraa meelaha qaar?
Wallahi horta meelaha qaar xabad aysan ka socon waa jirtaa, laakiin qeyb hadda anagaan degana xabadda ka socoto, ajnabi iyo dadka u dhashay dalka intaba waa isku mid guryaha lagu xiran yahay, waayo waxaan socdo waa hub, waa madaafiic, ajnabi iyo muwaadin lama kala taqaano. Marka kulli guryaha lagu wada xiran yahay, waayo waxaan degana anaga meesha oo xabadda ay doontaa ama dagaalka u badan yahay.
Jaamacaddee dhigataa adiga?
Aniga Cabdirafiiq Alcaalimiya dhigtaa, ardayda Soomaaliyeed badankoodna dee cabdaasi dhigtaan, arday gobollada jira ayagana waa jiraan, oo gobollada wax ku barta waa jiraan, ayagana hadda waa iska warhaynaa, ayagana isaabaabulaan dhahno guryaha qaas isugu taga aan iska warhayno, gobollada qaar dagaal kama socda, gobollada qaarna dagaalaa ka socda. Marka hadda Khartuum laakiin dagaalka xoogiisa ku socdaa. Isbuucii hore gobolladu aad ugu socday, laakiin sidiga isbuucan ama sidiga wuxuu ku bilowday Khartuum ku bilowday.
Marka adinka ka arday ahaan Soomaaliya dagaal ka socdaana ka yimid, sidee dareemaysaa? Waa sidee dareenkiina in dalkii kale oo aad nabadda u timaadeen oo iskuul wax ka baranayseen hadda dagaal uu galay?
Wallaahi horta Falastiin Soomaalida waa dareemi kartaa, afartan sano sida wax ka baranayeen, afartan sano dal oo aan wax ka baranaynana maantay dhibaatadan iyo dhibkan burburkan uu galanay, maantay waxaa waaye dhammaanteena wax aan ka wada xumaanay amba Soomaali guud ahaan ay ka xumaatay. Marka maanta maba jiraba dareen kale tuuna jir, waxay jirtaa waxaa waaye ilaahay ha laga qaboojiyo, nimankaa dhexdoodana maslaxad allaha dhigo, waayo
Soomaalidu afartan sano intay ka darnaayeen afartan sano nagaara deganay afartan sano nagaara ka ganacsanaayay dibka iyo rafaadka xanuunka ilaadana waa dareemi kartaa qof hadda maanta ganacsiga waa ka isaagay ciigan ganacsanaayay ciig wax barnaayeen wax barashada waa ka isaagay ciig caafimaad u jeegan ba jeelidahan u jeegan maanta nabad ma haysaa
marka ma waxa rabtaan inaad sugtaan inta xaaladu iska bedelayso mise waa jeclaan lahaydeen in wadankii laydinku saacido ama laydinku kaalmeeyo inaad ku noqotaan
wallaahi horta xaaladan la joogo xaalad oo shacabka inta degan daan ay gaari karaan ma aha waa xaalad dowladda soomaaliya ee go-aanka ayada looga baahanya looga fadhiyo waayo maxaaba qof walba wuxuu taagan yahay meeluu ka baxo maanta asaaba u baahanba ilaahu waxaa waaye meel irdiqeerka tafuray jeegtaa dhammaanteenba marka maanta go-aanka ay dowladda qaadan lahayd waa maana go-aanka shacabka inta degan ay qaadan lahayn maanta maaha marka dowladda soomaaliya dhammaan insha allah waxaan rajaynayna ayagana waa ka warhayaan dagaal ka socda soomaalida guud ahaanna waa ka warhayaan ayagana in dadkan sudaan ku sugan si gaara loo fiiriyo
marka ma rabtaan in laydinka saaro wadanka oo wadankii laydinku celiyo
wallaahi haddii xaaladan saabta yani haddiibaata xabadeejin lagu dhawaaqo oo dalka diyaarada soo geli karaan waa rabnaa in lagala qaado laakiin horta inteeba yaaba kula tashanaaba dagaalaa socda dagaalkaanoo dhinac u dhicin haddii nimankan wadahadalaa hadda xalay wadamada qaar usoo diraan wadahadaladaas haday ay aqbalaan waa laga yaabaa inay xabadeejin ama dagaalka toos u jeegsado ayagana ay saamaan laakiin wallahi ma naqaano hadda afar maalina xabad socotaa waxay ku dhamaan doontana ma naqaano wax imaan doonana allahu aclam laakiin insha allah khayraan rajaynayna
marka ma jiraan wax xiriira oo ama dowladda soomaaliya ama safaaradda soomaalida ay idinla soo sameeyeen
safaarada soomaalida horta waa naga warhaysaa oo ardada iyo dhammaan anaga dhanba guriga iskula jirnaa wadasad wax dhan waa nasaga warhaynaa wasaaradda arrimaha dibadda ayagana baaq soo saartay in aan la soo jignaado oo la taxadiro laakiin baaqaasi baaq oo dadkan wax lagu qabana amba la bixinaa ma aha laakiin waa baaq oo soo jignaanay
marka maxaad weydiisan lahaydeen dowladda soomaaliya
bismillaahi dowladda soomaaliya horta gargaar degdeg waa weydiisan lahayn si haddii loo fiiriyana meel oo lagaa soo geli kara amba lagaa soo gaari kara amba gacanta lagaala soo gaari kara ku fiican in aada markaas gargaar dalbato laakiin hadda dowladda soomaaliya xitaa haddii aad gargaar weydiisato waxaa loo baahan yahay waddo ay ku imaado amba qaab ay ku imaado loo baahan yahay laakiin wadamada adduunka oo dalkan ku sugan aan la mid nahay kulle yacni misha ayaga markaas la gudboono ay sameeyaan aanagana kulley noola samayn doonaa laakiin hadda wax uu cid gurmad dalbataba waa lalaashan yahay oo ajaanibe horta dagaalkuna joogsanin dagaal baasha xabaday joogtaa xabadan joogsanine hadda wax oo la dalba karo gurmada ma lahan
kaasi waxa uu ahaa Mukhtaar Sheekh Maxamuud Macow oo ah arday wax ka barta Khartuum waxa uu waramayay wariyaha v o a Falastiin Axmed Iimaan dhinaca kalena waxa isa soo taraya baaqiyada loo jeedinayo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan ee ciidanka waddankaas iyo maleeshiyada sida milatariga u tababaran ee r s f in ay xabadda joojiyaan baaqiga ugu dambeeyey ayaa ka yimi madaxa guddida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Volker Turk goor sii horreysayna xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Antony Blinken ayaa isna ugu yeedhay hogaamiyaasha labada dhinac ee Suudaan isku haya in ay ogolaadaan xabad joojin xilli dhimashada dagaalkii sabtidii ka qarxay Suudaan uu ku dhow yahay 200 oo qof warbixin uu v o a usoo diray Michael Atit waxaa inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cismaan
wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa bayaan ay soo saartay gelinkii dambeysniinta waxa ay ku sheegtay in Blinken uu si gooni-gooni ah ula hadlay jeneraal Cabdil Fatax Al Burhaan taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo jeneraal Maxamed Xamdan Dagalo oo ah madaxa ciidamada taageerada degdega waxa uu ku booriyey inay joojiyaan dagaalka si loo ogolaado in gargaar bini-aadnimo la gaarsiiyo dadka ay colaaddu saameysay loona ogolaado inay dib ula midoobaan qoysaskooda war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in Blinken uu ku booriyey Burhaan iyo Dagalo inay u ogolaadaan beesha caalamka ee ku sugan Khartuum oo ay hubiyaan joogitaankooda inuu yahay ammaan waxaana carabka uu ku adkeeyey mas-uuliyadda labada jeneraal si ay u xaqiijiyaan badbaadada iyo badqabka raydka shaqaalaha diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha samafalka baaqa xoghaye Blinken ee dhinacyada Suudaan iska soo horjeeda ayaa ah mid ka mid a baaqyo caalami ah oo ka imaanaya beesha caalamka kuwaas uu ku buurinayo nabadda dalka ku yaala waqooyiga Afrika la xoojiyo warmurtiyad laga soo saaray talaadadii shirkii wasiirada arrimaha dibadda G7 ee Karazawa Japan ayaa lagu cambaareeyey dagaalka oo ay ku yidhaahdeen wuxuu halis gelinayaa ammaanka iyo badbaadada rayidka Suudaan waxaana uu wiiqayaa dadaalada lagu soo celinayo isbeddelka dimuqraadiyadeed ee dalka Suudaan warmurtiyadka ayaa intaasi lagu daray waxaan ku boorinaynaa dhinacyada inay si degdeg ah u joojiyaan colaadda iyadoo wax shuruuda lagu xireynin waxaana ugu baaqaynaa dhammaan dhinacyada inay ka tanaasulaan rabshadaha islamar ahaantaas inay ku laabtaan wadahadallada ayna qaadaan tallaabooyin firfircoon oo lagu yareynayo xisadaha laguna sugayo amaanka dhamaan dadka rayidka ah oo ay ku jiraan diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha bini'aadnimo ayaa warmultiyeedka warkiisa lagu sii daray. Labada kooxood ee ku dagaalamaya xukunka Suudaan waxay sheegteen inay guulo ka gaareen dagaalka Isniintii, iyadoo tirada dhimashada rabshadaha ay kor u dhaaftay 180. Waxaa jira baaqiyo ka imaanaya Washington, hay-ado caalami ah iyo caasimado badan oo dunida oo ugu yaree dhinacyada dagaalamaya inay xabad joojin sameeyaan. Dadka ku dhaqan magaalada Khartoum ayaa soo sheegay inay maqleen diyaarado dagaal iyo rasaas lidka diyuuradaha oo la isku riday habeenkii Isniintii, iyadoo ay ku beegantay maalintii saddexaad ee rabshadaha ka dhexeeya dhinacyada milatariga dalka Suudaan. Balkar Partes oo ah ergeyga gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa u sheegay wariyaasha isaga oo ku sugan Khartoum Isniintii in ugu yaraan 180 qof ay ku dhinteen, inka badan 1800 oo kalena ay ku dhaawacmeen dagaalada tan iyo markii uu bilowday Isniintii. Khasaaraha ka dhashay dagaalka ayaa laga yaabaa inay sii korodho, iyadoo qaar badan oo ka mid a dadkii ku dhaawacmay dagaalka aan la gaarsiin karin isbitaalada si xaaladooda wax loogu qabto. Koox dhaqaatiir reer Suudaan ayaa sheegay in dagaalku uu sidoo kale burbur xoogan gaarsiiyey isbitaallo badan oo ku yaalla agaarka caasimadda.
Aad buu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay warbixintaasi. Dhinaca kalena, hogaamiyeyaasha ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa ku heshiiyey 24 saacadood oo xabad joojin ah oo bilaabmaysa fiidnimada talaadada ee maanta. Telefishinka Al-Carabiya ayaa soo xigtay Jeneraal Shamsuddin Kabashi oo ka mid ah hogaamiyaasha golaha milatariga ee xukuumadda Suudaan oo sheegaya inay ixtiraami doonaan xabad joojinta oo ka bilaabanaysa 6 maqribnimo. Dhinaca kalena, hogaamiyaasha ciidamada gurmadka degdega ah Jeneraal Maxamed Xamdaan Daaglo ayaa Twitterkiisa ku sheegay in uu ogolaaday xabad joojinta. Daaglo ayaa sheegay inuu ogolaaday kadib markii uu telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken. Blinken ayaa Isniintii wacay Jeneraal Daaglo iyo Jeneraal Cabdifataax Al-Burhaan, hogaamiyaha milatariga Suudaan, isagoo ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan si ay u ogolaadaan in gargaarka bini'aadannimo la gaadhsiiyo goobaha dagaaladu ay saameeyeen. Dagaalka labada dhinac ayaa bilowday Sabtidii kadib bilo ay xiisado siyaasadeed iyo kuwo milatari ay u dhexeeyeen labada dhinac. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in mas-uuliyiinta caafimaadka ee Suudaan ay xaqiijiyeen dhimashada 207 qof oo dagaalka ku geeriyooday, halka 2600 oo qof oo kalena lagu dhaawacay. Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan. Ruushka ayaa maanta sheegay in madaxweyne Putin uu booqday gobollada Ukrain ee Kherson iyo Luhansk, iyada oo uu halkaasi warbixin kaga dhageystay taliyaasha milatariga. Warbixin ay v o a arrintan ka diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruac.
Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka looga taliyo ayaa baahiye muuqaal ay ku muujinayaan Putin oo taliyaasha u sheegaya inay muhiim u tahay inuu dhegaysto aragtidooda islamarkaana ay xog isweydaarsadaan. Kherson oo ku taalla bariga dalka Ukrain iyo Luhanski oo sidoo kale dhacda koonfurta dalkaasi Ukrain ayaa laba gobol oo Putin u sheegay inuu xoog ku qabsaday bishii Sebtembar. Tallaabadaasi oo ahayd mid si xooggan ay uga hor yimaadeen golaha guud ee qaramada midoobay. Sidoo kale, maanta wasiirada arrimaha dibadda ee kooxda 7 dowladooda ayaa qoraal ay si wada jira u soo saareen islamarkaana ku saabsanaa gulufka Ruushka ee Ukrain ku tilmaamay tacaddi xooggan oo shuruucda caalamiga, iyagoo Ruushka ka dalbaday inuu si degdeg ah ciidamadiisa ugala baxo isagoon shuruud ku xirin. Kooxdan wasiirada ah ee ka socda dowladaha la isku yidhaahdo G7 ayaa sidoo kale sheegay inay xayiraadda ku sii haynayaan hantida Ruushka ee xayndaabkooda taalla ilaa iyo loo helayo xal lagu waajaho dagaalka Ruushku ugu xadgudbay haybaddii Ukrain iyo weliba sharaftii dhul ahaaneed. Maalintii Isniintiina, danjireyaasha midowda Yurub ee ku sugan magaalada Brussels ayaa ka wada xaajooday go'aan ay gaadheen qaar ka mid a dowladaha xubnaha ka ah oo ay si ku meel gaadha ugu xayireen in qabadinka iyo weliba waxyaabo kale ay uga soo degaan Ukrain. dalka Slovakia ayaa isniintii ku biiray wadamada Poland iyo Hungary oo iyagu hore u shaaciyay inay xayireen qaar ka mid ah cuntada uga soo degta dalka Ukraine, iyadoo wadamo kale oo ku yaalla bartamaha iyo weliba bariga qaaradda Yurubna ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo tan la mid ah. Saddexdan wadan ayaa ku dooday in korodhka soo dejinta wax soo saarka beeraha oo jaban ay dhaawacayso beeralayda wadaniga. Poland iyo Hungary ayaa iyaguna Sabtidii sheegay in xayiraadoodu ay sii jiri doonto ilaa iyo laga gaarayo 30 June, sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee Associated Press. Afhayeenno hadlay golaha fulinta ee midooda Yurub ayaa isniintii sheegay inay tahay in la helo xal tixgelinaya qaynuunka midooda Yurub. Si gooni ah ayaa wasiirka arrimaha dibadda Ruuska Sergei Lavrov uu isniintii sheegay in Ruushku ugu rabo in si degdeg ah loo soo afjaro dagaalka Ukraine. Shir jaraa'idu ay si wada jira magaalada Brasilia ugu wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Brasil Mauro Vieira ayaa Lavrov ugu mahadnaqay dhiggiisa dalkaasi Brasil fahamka asalka xaalada Ukraine, isagoo intaasina sii raaciyay in Ruushku uu danaynayo in dagaalka Ukraine loo soo afjaro sida ugu dhaqsaha badan. Geesta kalena aqalka cad ee dalka Maraykanka ayaa si adag u cambaareeyey in dalka Brasil uu si fool ka fool ula kulmo Lavrov, halka mas-uuliyiinta Ukraine ay keliya khadka telefoonka kula hadleen. Afhayeenka golaha amniga qaranka Maraykanka John Kirby ayaa sheegay in Brasil ay baritaareyso barabogaantada Ruushka iyo Shiinaha ee Ukraine iyagoon eegayn xaqiiqooyinka.
Aad buu mahadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac ayaa inala socodsiinayay warbixintaasi laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna aan ku nasanno qadar ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanta.
وباح جلك وقشو عدا دارين هاي بدا دارين هاي بدا رسولك. اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل زين محمد يا سر العلا يا سر الوجود محمد اللهم صل على محمد اللهم صل
waysi wanaagsan degistiya laanta afka Soomaaliga VO ayaa nagala socdaan qodobo kala duwan ayaa idinku soo maqan qaybta dambe ee idaacadeena ay ka mid yihiin warbixino ku saabsan sida looga diyaar garoobay deegaano kamida sooqa dhulka ee Soomaalida iyo ciidda iyo waliba warbixin ku saabsan dalka Kenya iyo xubinti dooda gaaban iyo qodobo kale markii hore waxa ku soo dhawaatan warkii dunida. Hogaamiyasha ku dagaalamaya dalka Suudaan ayaa ku heshiiyay xabad joojin soconaysa 24 saacadood oo bilaabantay fiidnimadii salaasada. Telefishinka Al Arabiya ayaa soo xigtay General Shamsuddin Kabashi oo ka mid ah golaha militariga ee xukuumadda Suudaan oo sheegay in ay ixtiraami doonaan xabad joojinta oo ka bilaabantay 6 magribnimo. Dhinaca kalena hogaamiyaha ciidamada gurmadka degdega ah General Maxamed Hamdan Daglo ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in uu ogolaaday xabad joojintaasi. Daglo ayaa sheegay in uu ogolaaday kadib markii uu telefoon kula hadlay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken. Sidoo kale Anthony Blinken ayaa khadka telefoonka kula hadlay General Abdul Fattah Al-Burhan hogamiyaha militariga ee Suudaan isagoo labada hogamiye ee ku dagaalamaya Syria ugu baaqay in ay dagaalka joojiyaan si ay u ogolaadaan in gargaar bini'aadamnimo la gaarsiiyo goobaha ay dagaaladu saameeyeen. Dagaalka labada dhinac ayaa bilaabmay Sabtidii kadib bilo ay xiisado siyaasadeed iyo kuwa military ay u dhaxeeyeen labada dhinac. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in mas'uuliyiinta caafimaadka ee Suudaan ay xaqiijiyeen dhimashada 207 qof oo dagaalka ku geeriyooday halka 2600 oo kalena lagu dhaawacay. Intaasna dhigisteel waxa naga eeg warkii dunida haatan u diyaar garooba qaybaha kale ee idaacadda. Waysi wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VO ayaa nagala socotaan. Dalka Kenya oo gobollada qaarkood ay ka jirto duruufo kala duwani ayaa oo ay sii cuslaatay abaarta ka jirtaan ilaahdeed qaybo ka mid ah dalkaasi ayaa haddana waxa aan istaagin diyaar garowga ciidda, inkasta oo dhinaca kalena aan dadka qaarkood aanay awoodin in ay lacagaha ciidda ama kharashyaadka ay helaan. Sida uu ku soo warramayo wariyaha VOA Maxamed Faarax Shire.
Suuqa ayaa qarkood waxaad ku arkaysaa inta awooda in ay isoo iibsan karaan dharka ama cunnada ama macmacaanada inay soo buux dhaafiyeen, halka qaar kalena ilaa iyo haatan ay ku sheegaynaysan awoodi karin inay yimaadaan suuqa ayna ka adeegtaan.
Iidan waa bushbashi barwaaqa roob nimca ilaahay mahadis alxamdulillah. Lacagna dharka waa nalaga gatay, laakiin beecsharada hoose u yara jirto. Laakiin alxamdulillah waan ku faraxsanahay beecsharada hoose u yara jirto. Iidi hore ayaa 100% wanaagsanayd. Magacyo waxaa la soo xayay sii way jiraa, laakiin dharka waa dharkii. Giriidi iyo caddi caana oo hilibki iyo caanihi lagu misay waxyaalahaas way jiraa. Laakiin alxamdulillah dharka waa sidii soomaa. Ganacsigana waa sidii soomaa. Meel aan ku faraxsanahay waan fafadhinaa. Waayeri hor halkaas meel aan iidayn ku qanacsaneen in la geeyo.
Magaalooyinka Garissa, Wajeer iyo Mandera intuu waxay ka simayeen abaarta iyo dhaqaale darada guud ee ku dhufatay, walow ganacsi yar ilaa iyo haatan qaybo badan uu ka soconayo. Badankoodna dadku waxay ku sheegayaan in culayska dhaqaalaha saameenta ku yeeshay uusan hakin karin in caruurta iyo waliba haweenka laga farxiyo. Meelaha qaarkoodna waxaad ku arkaysaa in zaxmadi ay ka jirto.
Magacay waa Firdoos, waxaan joogaa magaalada San Wajeer. Ciidan iyo ciidda hore farq weyn ayaa u dhexeeya. Ciidan ciidii hore way ka duwantahay, ganacsiga aad ay u hooseeyaa.
Maxaa Cabdicali, waxaan ka mid ahay ganacsatada ka shaqeysta kabaha. Maasha Allah, ganacsiga ciidan ciidii hore walaa isma dhaama inkastoo korona iyo aqabado badan wadanka uu soo maray adana saas ay tahay dowlad cusub maadaama aan helnay maasha allah nimcada ilaahay inuu inoo daaday wajeer zaid baa loogu rabaysan yahay shaqada way kala socotaa samxad badan baa suuq ka jirta populationka zaid u kordhay ciidan maasha allah farxadda anaga dareenka anaga lama soo koobi karo
suuqaqa sida gaarka u camiran ayaa waxaa ka mid a suuqaqa inta badan dharka lagu tasho oo haweenka iyo caruurta intooda badan ay yihiin kuwa soo buux dhaafiyey tolonayana dharka
laabon bishaar qaasim waxaan ahay reer wajeer soo wax kasta wallaahi waa qaaliyoen kabi ilmaha yariiska taa 1,500 marka abaaro badanaa lasoo maray oon maanta ogsoonahnay ciiddan ikasta roob noo daayo oo barakaysan tahay laakiin wax kasta waa qaaliyoen runtii hadda kabaan soo wallaahi wax la goyni kara maa hadda waa iska laaban rabaabo
suuqaqa cunnada lagu iibiyo sidoo kale waxaa buux dhaafiyay dad fara badan oo intooda badan dad haatan u diyaar garoobaya dhiganayana cunnada zakaatulfitriga lagu bixin lahaa iyo diyaar garoob u sameynaya in cunnooyin macmacaan iyo weliba cunnooyin maalintaasi ciidda dadka looga farxiyo iyo weliba ehelada iyo dadka soo booqanayo xaafadaha kala duwan ee dadka muslimiinta ee dalkani kenya ku dhaqan maalinta ciidulfitriga waa maalin fasaxa guud ahaan dalkani kenya maxamed farax shire v o a garissa
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inala socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka wasiirka gaashaandhigga ee maraykanka lord austin ayaa toddobaadkii hore sheegay in dokumentiyo sira oo ay leedahay wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanku si sharci darro ah loo faafiyey dokumentiyadan ayaa lasoo dhigay baraha twitter telegram iyo 4chan haddaba faahfaahinta waxay ahaayeen dokumentiyadan la faafiyey sirta ku qarsoonayd iyo dalalka ay raadka ku leeyihiin ayaan ka waraystay maxamed sheekh xuseen oo arrimaha maraykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka virginia ee dalka maraykanka
maxamed waa mahadsan tahay waxaa lagu soo eedeeyey inuu faafiyey wiil yar oo dhalinyaro ah oo magaciisa leh jack jack wuxuu ka tirsanaay ciidamada cirka wuxuu u shaqeynaay national guardka oo gobolka massachusetts oo ciidamada oo ka tirsan ciidamada air forcega marka waa wiil dhalinyaro ah oo da-diisuna ay yartaa 21 dabcan laakiin nin dhalinyaro oo maskaxdiisu ay fiican tahay oo inta badan dadku waxaa la shaqaaleya maskaxdiisa ay ku fiican tahay technologyga oo ka shaqeynaya marka qeybta cyberka waay qof wiilka lagu eedeeyey arrintan in uu faafiyey
waan gartay marka meel uu u diray miyaa jirta oo ama waddan ama website gaara xaggee lagu faafiyey arrintan
waxaa lagu faafiyey meel la dhaho discord waa platform oo dhalinyaro sida groupkiisa ay ku sheekaystaan waa sida club houseka oo kaleento marka meeshaas ayuu soo dhigay documentiyadii mar horena soo dhigay dadka inta badan meesha ku sheekaysta qaarkood maysan fahmin waxay yihiin waxaan mar dambe unay qaarkood fahmeen ay ku buraarugeen sida la sheegayen wuxuu soo dhigay bishii hore march qaar january late yacni waqtiga hadda idaacadaha ay qoreen oo arrinta laga war helay iyo waqtiga inta ay yaaleen documentiyada meesha xoogaa waxa u dhexeeyay gaab
waan gartay marka sii faafintiisa amaba in aad loo arko dowlado shisheeye lugma ku lahayeen
sida la sheegayo dabcan hadde wisha waa wax la boostigareeyo meel internetka la geliyey waa macquul inay arkeen dowladaha sida qaar la sheegayo documentiyada qaarkood waxaa la sheegaya in xitaa informationada qaar la bedelay oo sida marka maraykanka oo basaasay labada waddan ukraine iyo russia bo qeybta russia in xoogaa in laga bedelay informationka oo lagu samey in la bedelay oo la abdegarey oo loo arkeysiyey inay russia ku awood badan tahay dagaalka ukraine waa dhici kartaa inay dad kale inta arkeen ama inta sirdoonna kale ay arkeen ay ayana fahantooda ay ka dhex faa'idaysteen waa wax dhici karo laakiin reasonka wiilkan uu meesha u geliyey ma ahayn wax dowlado shisheey ay ku dhiirageliyeen inuu waxan u sirta soo dhigo ama wax uu lacag ku qaatay ma aha sida la sheegayo waa wax un iska ah siyaalkan dhalinyarada u faanayo show dowladdana asiga dadka shaki ka qaba uu yahay marka taas ayaa la leeyahay ayaa keentay in wiilkan uu dokumentiyada meesha dhigo
waan gartay marka maxay ka leeyihiin dokumentiyadani dagaalka ukraine iyo sida ruushku dagaalka u bilaabay una soo qaaday?
Waxay xuseen dokumentiyada waxaa ku jira degjaro, waxaa ku jira satalaadyada wax lagu qaado, imageka lagu qaado. Laakiin sida guudba Mareykanka wuu labada wadanba wuu basaasay sida dokumentiyada ay la sheegaya ku qoran, wuxuuna u basaasay raashka dhinacooda uu basaasay, Ukraine-na uu basaasay. Marka Ukraine waxay tusaysaa in xoogaa ay dhanka taktikadooda dagaalkooda iyo qalabka ay ku dagaalamayaan wax dhan in xoogaa weakness uu ka jiro oo yacni wixiina ay gabagaba sii noqonayaan. Raashkana fahantooda wuu basaasay Mareykanka wasaaradda gaashaandhig ha noqoto ciidamada milatariga, kuwa Wagner Group dhaho maleeshiyada u dagaalanta Raashiyaanka intaba, wax dhan labada dhinacba waa la basaasay. Laakiin hadda dokumentiyada qayb yar ayaa laga soo qaaday, intooda badanna hadda waxaa u malaysaa in la xadiday in ay sii faafaan. Marka waana dhici kartaa dokumentiyada intii qolo kale intii aragtay ayagana fahantooda publication lagu sameeyey oo laga yaaba hadda dokumentiyada qaar Raashiya ay siinayaan inay dagaal ku xoog badan tahay. Marka wax walba macquula, laakiin Mareykanka labada dhinacba wuu basaasay, waa wax sida la sheegay dokumentiyadana ku qoran.
Waan gartay waxyaabaha aadka looga hadlayay waxaa kamid a in Mareykanka una basaasin wadamada ay cadowga yihiin sida Ruushka oo sida hadda sheegaysid Ukraine baa kamid a. Waxaa sidoo kale la xusay wadamada Kuuriyada Koonfureed iyo Israel. Maxaa labadaas iyagana laga yidhi oo Mareykanku ka doonay inuu ka ogaado?
Maxamed, horta hal waxaa mudan xasuus waxaa in dadka ay fahmaan in adduunyada aysan ahayn meel paradise oo janna ah, laakiin qolo walba qolada kale interestigeeda ilaashanayso. Waa run wadamadan Israel iyo maxalaa South Korea Mareykanka waxay leeyihin alliance, laakiin macnaheeda ma ahan qolo ayagana fahantooda Mareykanka way basaasaan, Mareykankana waa basaasaa, marka waa lays basaasaa, wax cusubna ma ahan. Dokumentiyadan kuwii ka horreeya 2013 oo ayagana saasoo kale la faafiyey ninkii Snowden oo sirti uu qaato oo adduunyada ku faafiyey ninka hadda Raashiya ku nool, waxaa ku qornayd oo kale dokumentiyadaas in Mareykanka uu basaasay Jarmalka gabadhii ka ahayd ra-iisaraha telefoonkeeda inuu dhegaystay cellphonekeeda. Marka waa wax normal, adduunyada waa lays basaasaa, wax cusubna ma ahan oo wax hore usoo jiri jiray waaye. Laakiin hadda waxay ka kala duwan tahay, teknolojiyada ayaa wax badan ka bedeshay oo sida wax loo basaasa qaabka iyo istraatiijiyada wax lagu basaasa iyo tekniika xeelada la isticmaalo waa kala duwan yihiin. Sida haddii warbixin ay fakata sida taan oo kale ligan oo kale, hadday warbixin ay fakata sida adduunyada markii ugu baafi kartana waa kala duwan tahay. Marka taasaa kala duwan, Mareykanku wuu basaasaa wadamadan, sababta u basaasaayana wax kale maa sida la leeyahay. Mareykanka waxaa mas-uuliyad ka saaran asiguna fahantiisa aada loo basaasaa, waxaa mas-uuliyad ka saaran cid kasta inuu iska ilaaliyo, oo dowladda waxay ilaalinaysaa dadkeeda shacabka, waxay ilaalinaysaa caafimaadka dadkaas, waxay ilaalinaysa dhaqaalahooda, waxay ilaalinaysaa horumarkooda ayay ka shaqeynaysaa. Marka in wadamadan saaxiibka la tahay macnaheeda maaha inaad basaasayn, waa basaasaysa ayagana way ku basaasayaan. Sababta loo basaasaya laba dhinac ayay noqon kartaa. Mid waxaa noqon karta ayada wadamada cadowgooda haysaysaan sida Raashiya iyo maxaalyada ajeynaho kale inay ayaga lasoo dhexgalaan dhici karto, Mareykanka wuxuu iska ilaalina wadamadan in loogu soo dhexgabado, waa mid. Midda labaad, Mareykanka wadamadan nafahantooda ayaa basaasa Mareykanka, marka qoloba qolo kale way basaasa, wax iska noormala. Markaad fiiristo communityga oo intelligence-ga community-ga basaasnimadu wax normal ah.
Waan gartay Ruushka san ognahay cunaqabateyn badan baa la saaray intii uu bilaabay dagaalka uu ku qaaday Ukraine. Meelo badan ayaa maaragtay cunaqabateyn laga saaray, wadamo dhowra wii jiraan lagu tuhmayo inay siiyaan hubka sida Kuuriyada Waqooyi iyo Shiinaha, inkastoon weli la xaqiijinin. Hase yeeshee, warar baa sheegaya in dalka Masar ay hub qaarkii ay u samaysay dalka Ruushka si ay uga caawiso dagaalka uu kula jiro Ukraine. Arrintaasi maxaa laga yidhi?
Waa sida dokumentiyada ay qoreen, waa dowladda Masar, madaxweynaha Masar wuxuu ogolaaday in la siiyo Ruushka gantaalo iyo madaafiic uu kula dagaalamo Ukraine. Laakiin su-aasha waxay tahay ogolaashaha inuu bixiyey waa ku qoran tahay, laakiin in hubkaas la qaaday oo la geeyey Raashiya ma caddo, dowladdana ma sheegin ilaa hadeertaan. Taas waxay ku tusinaysaa maxamed oo Masar oo kaleeto Mareykanka wuxuu siiyaa 2 billion lacag ku dhow oo dhankooda militariga oo aida ilaa 45 sano ugu dambeysana uu siinayay, waana wadamada ay alliance-ga yihiin. Marka su-aashu waxay noqonaysaa inaan u laabanay ahayd maxuu Mareykanka u basaasaa wadamadan ay saaxiibada yihiin. Qiyaas hadda in haddii hadalkaas uu yacni sida uu madaxweynaha Buurgare haddii ficil ahaan ay u dhacdo oo مصر أي شيء ذهب روسيا الولد دعم أوكرانيا أوكرانيا أو روسيا الصين أي خب كل دعالت روسيا مركب حيمانة هذا كانوا كلو في كينا يعني فده حوين أو مرحوينها ما قدر كمصر إيوه يكونوا خانين سحرير كود لبض ودنا يوم مع ذا أي أت وبدنته وهي وودنا يساحب لا مريكان كلها هذا سين مركب في رسن وحد أركي ساينو وودن كي مريكان سهين إنه قام سينا تاس أي كينا يسمركب ودنا ماذا مريكان وبساسة ساحب كلها إنه سكي إلاني أيجنا فهمتوا ذا إني ده لايليه إنه سكي إلاني إنه لصو دحجلو أو لصو دحمرو مركب تاس أي كينا يسمريكان كي دويد بساسة أصلا بساسة
واي محمد حسين وقدم بنتي ويلكي فافيي حقي هذا وقدم بيي تكلا ننسى أودا أير سدي لوجو من السيرن تالك
محمد واي ما سنتاي ويلكي ده والله قفته وأنا حريني هاي كله كله دعوة خصوصاته ويلكي أرنتا لوجو إيدي وأرنتا ويلكو ويلير وأنا ويل اللي يرا كل أتصن الدهان ويرتاي وحاليا وده كارين سويديان محاكي نكره ويلكان ير وده اللي يرا ده إن كان إنفورميشن كنت أصلاً مسيرتي كنت أصلاً اللي هو آني، لكن محمد وحال وحمد الحسيت دولة المرايك إن كمان تدك أشقية وأدك ده اللي يرده إنت هذا بدن وأنا دك سيستم كأي تي آد ويخانه مركب هذا ويل كان ويا ويل وحلا براي أو إنت بدن شخده وحلو قطع قط برايت مسكح دي سو ناكسن يو معني أقانت أولي هاي إنك سو ده ده إسكيرته هاي دك كمان ت لهو جامين على الشركة ده هو وين الدنيا ده iyo dawladda Mareykanka dibadda inteeda badan ay awooda gacanta ku haya maamulkeeda waa dad dadooda ay yartahay aysan ahayn 22 sano bas inaan loo fiirin laakiin maskaxdiisa iyo aqligiisa iyo garaadkiisa intuu leegay shaqada inuu qaban karo inuu kasoo bixi karo taas waa wax inta badan waxa dadka lagu shaqaaleysiyo laakiin 22 sano marka aad u fiirso qof Afrika ku nool Soomaaliya ku nool kale for example waa nin daayiro laga yaa wax badan inaan lagu aamini karin waxa laakiin xusid madan dadka dhalinyarada inay maanta adduunka ay gaaminayaan oo u baahan in laga qayb geliyo xal yarada dawladnimada nidaamka aqoontooda kor loo qaado marka taas ayaa keenay suuqan dhalinyarada inuu ku soo biiro dawladda dad da'diisa la'eg ayaana dawladda maanta maana garay informationada ugu muhiimsan ee kan banaysho way intaas
dhageystayaal waxa intaas inoogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dokumenti siro oo aad uga hadlaya dagaalka Ukraine iyo arrimaha kale oo ay lahayd wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka oo si sharci darro ah dibadda loo soo dhigay toddobaadkii hore inoo barnaamijkan oo kala mar kale ku kulmi doono waxaan dhageystayaal idinka tagaya sidaas iyo Ramadaan wanaagsan.
aad u mahadsan yahay maxamed abdi xasan sandheere oo xubintaasi amuuraha mareykanka ee nala socodsiinaya tan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo ay nala socodsiinayso Zainab Abukar.
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban meelo badan oo ka mid ah gayiga Soomaaliya ayaa caruurta ay ku ciidaan noocyo kala duwan qalabka caruurta ay ku jiraan hub macmal ah sida bastoolado qoryaha fudud iyo kuwa culus bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay qalabkan oo ganacsi ahaan ay u keenan dalka qaar ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed iyaga oo ka digay dhibaatooyinka ay caruurta u keeni karaan qalabkaasi iyaga oo waliba ay jiraan khataro dhinaca amniga ah haddaba ay mas'uuliyad ka saaran tahay sidii arrimahani wax looga qaban lahaa ma dawladda federaalka ganacsatada mise waalidiinta Soomaaliyeed waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxaa dooda ay gala qayb galaya Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Haaji Shaahid Aadan Qeyrdoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho waxaan ku horeynayaa Haaji Qeyrdoon sideed u aragtaa in ganacsi ahaan loo keeno qalabkan macmalka oo caruurta ku ciyaarayaan
waxaan qabaa aragtay ahaan in aan loo baahneyn wadanka in la soo geliyo sababtana iyo aadana ay iska leedahay ganacsatada iyo dawladda inay aadaleeyihiin kuna sii kordhiyaan markaas waxa sii raacna ay yihiin waalidiinta sababtoo ah ganacsatada waxay eegaayeen waxay dhaqaale ka helaayeen ayay fiirsadaan hasa ahaatee dawladda waxay raali ka noqotay sida ganacsatada rabto oo ah dhaqaale doon.
Waan Ahmed Saciid, adiga ma kula tahay dhibaato ay tahay waxyaabahan in marka hore ba laga ganacsado?
Arinta saaxibkay meeshu la aaday kaliya ma aha, waxa weeye hubka waxa keena ganacsato. Hubkuna ma aha hub wax dila, ee waa mid macmala oo ay caruurtu ku cayaaraan. Waalidku wuu gadaa, waa gacanta gabadheeda ugu soo maray dukaanka ka dega, iyaduna dhaqaale ka heshaa, umana u aragto inuu yahay hub wax dila. Ee waxay u aragtaa hub caruurta ku cayaarto oo macmala, waa waxba cid yeelayn, waana yahay. Waalidiinta markaynu soo eegnayna, waalidka cunugii buu arkayaa, cunugiisii buu arkayaa oo shaygan jecel oo rabo inuu ciidda ku ciido. De waa waalid oo waa beer jilicsan yahay, isagu waa u gadayaa, mana u arko inuu wax dilo oo khasaare leeyahay. Waxaana ma tilowday waa macmal. Marka hawshan hawl ka weyn baa jirtee, wax ka weyn bay waa jirtee, hal la qabto yaa macmalka lagu soo noqonayna. Dalku wacay wax laga qabto u baahan yahay.
Haddii aan dib ugu laabto Xaaji Qeyrtoon, Abwaan Axmed Saciid wuxuu leeyahay in hawlo badan oo ka muhiimsan qalabkan macmalka ee la keenaya baa jira buu leeyahay oo loo baahan yahay in dalka laga qabto. Adigu sideed u aragtaa taas?
Aragtida ugu asaga ka qabo uu sheegay asleeyahay ama ganacsatada iyo xukuumadaba, yacni canshuur iyo waxbay ka helaan, meela wax kale laga helo ayaa jira. Macmal ha ahaado, hase ahaatee waxaan ognahay markhaatina uu ka yahay, ama adiga waa walaashayna aad ka tahay, baaruuddaas waxay samaysaa dad bay indhaha ka ridaa. Qof ciyaalkii baa isku quuquuxinayo, quuquuxiskii waxay dhalisaa in il ay ku baqdo oo ay ku dhacdo. Dhibkaas marka mawaalidkii oo soo gaday baan dhihi karnaa asaa iskale, mase kan u keenay baan dhihi karnaa asaa iskale, oo dowlad leh oo ganacsato leh.
Haye Abwaan Axmed Saciid,
magaalada waxaa lagu maraa ay hub wax baabi'iya oo guriya dunida iyo mid oo caruura ku cayaaraan oo waalid iyo waxaas iyo ku meermeeraysan, ay hubka wax baabi'iya dalkeena guryahoodii iyo magaaladoodii iyo dadkoodii dhulka la simay, waa in laga wax laga qabtaa, aan lagu soo noqon waxa caruurtu ku cayaarto maalinta ciidaha, ee niyadda loogu dhiso waalidiinta ay caruurtooda ku maaweeliyaan. Iyada arrin diiniga tahay in caruurta laga farxiyo, markuu hubkaas dhammeeyo ayaanu caaga iyo alaabta aan waxba dhimin masaakiinta ku cayaarayso aan soo noqon doono.
Waxaan siinayaa Xaaji Qeyrtoon.
Marka waa eriga Soomaalida ay ku maamahdo abeysa ku cunta afka uma roono, yacnii ha ahaado macmal ama ha ahaado mid caadi ah, labadaba sharci darre inay wadanka ku soo galaan waa laga fiican yahay oo ganacsi ahna isku soo galo laga fiican. Waxaa u soo noqonaya weli inay nabad jirin, in ciyaalkan yaryarka ee lagu tarbiyeeyayna u hayo inay maartaa dagaalamaan. Yacni haddaa la ku diidin meeshaas waxaad muddaa xusuus wax laga soo gudbiyo, wax ugu laga soo kabanayo in dib loogu noqonaa xusuusteeda. Saas ayaan u arkaa yacni macmalka naftiisa.
Magaalada cunuga walaalkay difaacayo uu leeyahay iyo aragti buu siinayaa, ama magaaladu aragti kale siinayaa, magaaladu miyaysan u jeedin jidadka ciidda iyo bacaad ku taal, guryahan burbursan miyaan la isweydiin oo lehin horta waxaan xagee ka yimaadeen, inta ciyaalku alaabta ku cayaarayaan la aadayo waxaa ka fiican, bal horta waxaan waxa ka weyn oo xagga maskaxda kowba xusuusinaya waa dhibkaas u ekaanshaha magaalada ku yaale, horta taa arko saaxibka.
Xubintii dooda gaabanna maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Abwaan Axmed Saciid Saabir iyo aqoonyahan Xaaji Shaahid Aadan Qeyrtoon oo labaduba ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Haatanna dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, waxa nala socodsiinaya Mahad Cali Xidir.
Awa waxaa jira kulamo ka tirsan tartanka xiisaha badan ee horyaalnimada qaarada Yurub ee UEFA Champions League. Kooxda Blues ayaa awa soo dhaweynaysa naadiga cadcadka ee Los Blancos lugta labaad wareega sideedamaadka tartanka xiisaha badan ee UEFA Champions League. Real Madrid ayaa lugta hore kusoo kala baxday kooxda reer London ee Chelsea markii ay kusoo sagootisay laba gool iyo waxba, hase ahaatee Chelsea ayaa awa rajeynaysa inay soo laabasho cajiib ah sameeyaan marka ay Real Madrid ku qaabilaan garoonka Stamford Bridge ee magaalada London ee dalka Ingiriiska. Hadaba Chelsea ayaa ma ka soo bixi kartaa kooxda lagu naaneeyo boqoradda qaarada Yurub ee Real Madrid? Su'aashan ayaan weydiiyay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho.
Magacaygu waa Cabdulla Maxamed Nuur. Horta aniga daas aan taageero oo horta waxa Real Madrid horta. Marka waxa isdhigi kara markasto Real horta waxa waa gol laga micli karo. Ciyaartan waxa isdhigi kara 198 Real inay soo bixiso rajay insha Allah. AC Milan ee tan kala daasada aleen waxaan qaysa AC Milan iyo Napoli waxa soo baxay isla aniga Napoli soo baxay 198 waxa waa dhaawac loo maqan laacib ka doon soo kacay waxa waa in laga badiyo iska cadda meshas.
Chelsea comeback ma sameyn kartaa oo Real awa ma ka badan kartaa?
Chelsea comeback waa sameyn kartaa oo badanaysa laakin Madrid soo baxay ciyaarta.
Kumagay waa Mohamed Dair Mohamed saadalci dadibto kulli waxa la taa inay soo baxayso Real Madrid oo Chelsea waa naadi si dhicso maan inay Chelsea soo baxayso Milan Napoli iyo adigaas dhaw iyo Milan ertaas Napoli soo baxsa ogta maame Chelsea ma soo baxayso Saletaniga waayo waa si dhacdo Brighton ay garaacayso soo baxmays
walaal waan ku dhawahay magacaygu waa Ismaaciil Axmed Hussein ertaas hadaan saadaalsho waxaan kor maraa AC Milan iyo Napoli ertaas waxay ku soo dhamaanay 2 iyo 1 oo ku soo baxay Napoli mid kale Real Madrid iyo Chelsea waxaan ku saadaalinaa 2 iyo 1 ay ku soo baxay Real Madrid ila ma ah Chelsea inay ku marnaba kan baa samayn karto sababtoo ah Chelsea daafaceeday kaliidanta mid kale Real Madrid waxay isku dayay inay daafacato goolalkeed hore hadii mid kale Napoli ayaa talyaani waxaan ku saaray 100% in Napoli ay soo baxay waa fikradeyda
dhinaca kale kooxaha reer talyaani ee AC Milan iyo Napoli ayaa wada ciyaari doona AC Milan oo lugtii hore wareega sidii dhamaadka tartanka horyaalnimada qaarada Yurub ku soo adkaatay gool iyo waxba ayaa caawa booqan doonta garoonka Napolitano ee lagu magacaabo Diego Armando Maradona Stadium ciyaarta Real Madrid iyo Chelsea waxa caawa la daawan doonaa 10 habeenimo ama 4 saac goor shaqada geeska Afrika waxana seeriga heen doona Daniela Orsetto oo u dhashay dalka Italy sidaas la mid ah ciyaarta u dhaxaysa kooxaha SS Napoli iyo AC Milan waxay soo dhici doontaa isla 10 habeenimo waxana garsoori doona Carlos De La Cero oo u dhashay dalka Spain Mahad Cali Xidir VOA Muqdisho
aad buu mahadsan yahay Mahad Cali Xidir oo nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha tan gabagabadii idaacadda ayaan ku sii siqeynaaye waxaan idin ku soo dhoweynayaa mid ka mid ah qasiidooyinka Ramadaanta
Somos hoy de nada te aforar
qasiidadaasina waxay gabagabo u tahay idaacaddayada fiidnimo tan iyo intii idaacadda xigta ku kulmayno waxaan difgeetegeena sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.